Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida boks bo'yicha kadalar o'rtasidagi jahon chempionati bahslari davom etmoqda. Mundialning 2-kunida 3 nafar o'zbekistonlik bokschi saralash jangida ishtirok etdi. 86 kg'da Jahongir Abdullayev, 63 kg vaznda Ruslan Abdullayev va 80 kg'da Jasurbek Yo'ldoshev raqiblarini ishonchli tarzda mag'lub etib, keyingi bosqichga yo'l oldi. Jahon chempionatining 3-kunida 2 nafar o'zbekiston vakili ringga ko'tariladi. 71 kg'da Said Jamshid Jafarov mozambiklik Osorio Muhanga bilan, 60 kg'da esa Mujbillo Tursunov Gambiya vakili Meri Kor bilan to'qnash keladi. Jafar ishtirokidagi jang soat 16:10 so'ng boshlansa, Tursunovning jangi 18:25 so'ng start oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.